Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Бишкектин четиндеги Ак Үргө жаңы конушунун имараты талашка түштү. Ысык Көлдө болсо жалаң шариаттын мыйзамы менен иштеген балдар бакчасынан репортажды угасыздар.
Да, кичинекей да балдарчы, алардын мээсин айлантып эмнесе кылып бир сөздөрдү сүйлөсөң кичинекей бала түшүнбөйт. Ошон үчүн оюн аркылуу, сабак аркылуу, сүрөт тартыткан аркылуу акырындан динибизди үйрөтөбүз.
Алдыда ушундай эле Борбор Азия регионунда ушул апта ичи жүз көргөн маанилүү окуяларга кайрылабыз. Бүгүн 16 ноябрь, ишемби, алгач күндүн башкы жаңылыктар менен таанышыңыздар. Сириянын химиялык куралын жок кылуу планы жактырылган жок, бирок ал жактырылды, бирок ал кайерге көмүлөрү белгисиз. Дүйнөдө химиялык куралдарга каршы негизги уюм кечээ Сириянын химиялык куралын жоготуу планын жактырды. АКШ операцияны Албанияда өткөрүүнү сунуштаган, бирок Албания өкмөтүнүн башчысы Эди Рама андан баш тартаарын айтты. Өзүбүздүн маанилүү досторубуз жана өнөктөштөрүбүздүн ишине терең урмат билдирүү менен Албания бул операцияга катыша албайт деген чечмемди айтам, деди Рама. Жарандык согуш жүрүп аткан Сирияда быйыл августта химиялык курал колдонулуп, андан жүздөгөн эл өлгөн. Эл аралык басымдан кийин расмий Дамаск өзүндөгү бүт химиялык куралды жок кылууга макул болгон эле. Пакистандын Равалпинди шаарында коменданттык саат режими киргизилди. Жума күнкү диний араздашуудан чыккан тополоңдо 8 адам наут болгон. Бул күнү Мухаммад пайгамбардын небереси Хусейндин өлгөнүнүн 7-чи кылымын белгилеген шии мусулмандары Ашураны майрамдашат. Бир нече дүкөн жана 2 шии мечити өрттөлгөнү кабарланды. Пакистанда шиилердин саны калктын 5%-тен 20%-ине чейинки бөлгөн түзөт. Кыргызстанда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн журналист жана алып баруучу Бакыт Букаевди ким өлтүргөнү дээрлик аныкталып калды. Бүгүн өлкөнүн ички иштер министринин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов Бакыт Букаевдин өлүмүнө шектүүлөр аныкталып калганын Азаттыкка билдирди.
Ошол мен Бакыт Букаевдин өлүмүнө шектүү деген адамдардын белгилүү бир адамдар бар да, ушул багытта азыр ички иштер органдары иш жүргүзүп атат. Буюрса жакынкы аралыкта бул кылмыш иши ачылат деген тилегибиз бар.
Абдыраимов азырынча иликтөө иштери бүт электигине байланыштуу башка маалымат айтууга эрте экенин кошумчалады. Теле алып баруучу жана журналисттин Бакыт Букаевди белгисиз бирөөлөр 13 ноябрда өзүнүн батиринде өлтүрүп кетишкен эле. Махачкалада куралчан жикшилерге каршы атайын операцияда алардын 3 өлтүрүлдү. Дагестандын баш калаасынын четиндеги Семендер айылында аскерлер жер тамды курчоого алышкан, ал үйдө куралчан козголоңчулар болушу мүмкүн деген дагы 2 адам бар экенин кабарланып атат. Ал үйдө Волгоградтагы автобусту жардырууга катыштыгы болгон делген Дмитрий Соколов болушу да мүмкүндүгү айтылды. Шаардагы кылмыш тобунун мүчөсү 21 октябрдагы жардырууну уюштурганын мойнуна алганы кабарланууда. Кабарларга караганда ислам динин кабыл алган Соколов автобуста өзүн жардырган Наиде Асиаловага үйлөнгөн. Ал жардырууда 6 кишиге наут болгон, 40-тан ашууну жаракат алган эле. Бишкектин четиндеги Ак Үргө, Ак Ордо жана Ала Тоо жаңы конуштарын бириктирген 3 муниципиалдык аймактык башкармалыктын имараты талашка түштү. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында айыл өкмөтүнүн имараты мурдагы бийлик тушунда жеке компанияга жеңичинен сатылып кеткен, бирок тургундар аны элдин менчиги деп эсептешет. Ар кандай талаштуучулардан кийин имаратты сатып алган Engineering Service компаниясы аны сот аркылуу менчиктеген, бирок айылдын жашоочулары жана жергиликтүү бийлик соттун чечимине макул эмес экенин айтып атышат. Жашоочулар маселе элдин кызыкчылыгына чечилбесе дүйшөмбүдөн тарта жол тосушаарын айтышты. Бул темага биз бир аздан соң кеңири токтолобуз. Тажикстанда Имомали Рахмон 4-чү президенттик мөөнөтүнө расмий киришти. Бүгүн тажик парламентинде Рахмон президенттик антын берип, ишине расмий киришти. 6 ноябрдагы президенттик шайлоодо ал 83% добуш менен уткан. Ошентип 21 жыл өлкөнү башкарып келген Рахмон дагы 7 жылга мамлекетти башкара турган болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Тажикстандагы шайлоодо саясий плюрализм менен чыныгы тандоо болгон жок деп билдирген. Аны менен бирге президенттик кызмат үчүн атсалышкан 5 талапкердин эч кимиси калкка кеңири таанымал саясатчылар эмес эле. Оппозициянын бирдиктүү талапкери шайлоого катыша алган жок. Кыргыз киносуна 72 жыл толду. Эртең Кыргыз киносунун күнү, президент Алмазбек Атамбаев киночуларын кутуну кеңешүүлөрдө куттуктап, бүгүн кыргыз киносу кайрадан жарала баштаганына күбө болуп атабыз. Кыргыз кинематографистеринин жана жаңы мууну кыргыз киносунун көрүнгөлүү салттарын татыктуу улантып кетет деп ишенем деп айтты. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Эми синоптердин шашылыш билдирүүсү 19-21 ноябрда аба ырайы кескин өзгөрүп кар жаай тургандыгы эскертилүүдө. Эртең болсо жаан чачын болбойт. Чүйдө жана Таласа түнкүсүн -4+1 градустун тегеринде, күндүзү 10-15 градустай жылыйт. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин көтөрүлөт, күндүзү 11-16 градус жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн -1+4, күндүзү 12-17 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3+2, күндүзү 5-10 градустай жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 11-16 градуска чейин жетет, күндүзү 1-6 градустай жылуу болот. Борбор кала Бишкекте эртең түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүзү 12-14 градустай жылыйт. Эми Борбор Азия апта ичинде апталык программабыздын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Бул ирет аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Казакстан Кошмо Штаттары менен аскерий өнөр жайында кызматташууну кеңейтет. Бажы союзуна Өзбекстандын кошулуусуна өлкөдөгү ички саясий күчтөр жол бербейт дешет серепчилер. Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүбүздүн башкы темалары ушулар. Адегенде региондо апта ичинде болгон кээбир оорчун жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 16 ноябрда Тажикстандын байтакты Душанбенин негизги көчөлөрү буулуп, автоунаалардын каттоосу чектелет. Улуттук парламенттин кошмо жыйынында кайра шайланган президент Эмомали Рахмондун ант берүү аземи өтөт бул күнү. Инаугурация президенттик администрациянын кабарлашынча, бул ирет өтө жупуну, чет элдик коноктор катышпай өтүп, салтанаттуу кабыл алуу да болбойт. Эмомали Рахмон иш жүзүндө Тажикстанды 1992 жылдан бери жетектейт. 61 жаштагы Рахмондун жаңы президенттик мөөнөтү 2020 жылы бүтөт. Түркмөнстанда мышыктар жана иттерди алдап кармоо үчүн пайдаланылуучу жемдик сосисканы жеп алып, 4 аскер көз жумду. Тыш өлкөдө түркмөнстандык эмигранттар чыгарчу Хроника Түркмөнстана сайтынын 14 ноябрда кабарлашынча, жоокерлер курсагы ачып, ветеринардык кампанын арткы бөлмөсүндөгү муздаткычтан сосисканы таап жеп алышкан. Эки жоокер жайында калган экөө ооруканада көз жумган. Түркмөнстанда 27 октябрда пахта терими бүткөн деп расмий жарыяланган менен, бул солдаттар Иранга чек аралаш Акбугдай районунда пахта терип жүргөнү. Анын себеби да тергелип жатканы айтылат кабарда. 13 ноябрда Гүлнара Каримова жакын жардамчысы Рустам Мадумаров камакка алынганын маалымдады. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Твиттерде жазды. Мадумаров өткөн айда Ташкенттеги Нирвана дүкөнүн полиция тинткенден кийин жоголуп кеткен. Бир жума илгери Өзбекстандын башкы прокурорлугу Гүлнара Каримованын мурдакы жардамчысы Нурмухаммад Садыковдун жоголгону боюнча тергөө иши башталганын билдирген. Расмий маалымдалганга караганда, Нурмухаммад Садыков бирөөнү күчтөп уурдаган жана кызматын натура пайдаланган деп күнөөлөнүүдө. Гүлнар айымдын дагы бир жардамчысы НТТ телеканалынын директору Фирдаус Абдыкалыковдун дайыны белгисиз экени да айтылат. НТТ телеканалынын лицензиясы финансылык тартип бузууларга байланыштуу токтотулган мурдараак. 14 ноябрда Түркмөнстандын Мары районундагы байыркы Мерф маданий тарыхый коргунда Түркмөнстандын курулуш маданиятынын 1000 жылдык башаты деп аталган эл аралык илимий симпозиум аяктады. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 күндүк жыйынга Япония, Түштүк Корея, Кыргызстан, АКШ, Орусия, Франция болуп, бардыгы 21 өлкөдөн архитекторлор менен окумуштуулар катышкан. Алар 7-9 кылымдарда курулган чоң кыз кала Сепилин, Селжуктардын султаны Санжардын жана Мухаммед ибн Зейдандын 12 кылымда тургузулган саганаларын барып көрүшкөн. 15 ноябрда Казакстанда улуттук акча тенгенин жүгүртүүгө чыгарылганынын 20 жылдыгы майрамдалды. Маарекеге байланыштуу Тараз, мурдакы Жамбыл шаарында тенгеге арналган туңгуч эстелиги ачылды. 1993 жылы 15 ноябрда эртең мененки саат 8ден тарта 1 теңге жүгүртүүдөгү СССРдин 500 рублуна дал Тараз шаарында алмаштырыла баштаган. Казак акчасы бол Британияда, а тыйындары Германияда жасалган. Сиздер Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апт ичинде болгон айрым маанилүү окуялар менен тааныштыңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Батыш маалымат булактары Казакстан Актоо портун НАТОнун күчтөрүнө ачканга макулдук бергенин кабарлап жатканда, Астананын улуттук коопсуздукту чыңдоого бекем бел байлаганын күбөлөгөн эки окуя болду өткөн жумада. 12 ноябрда Семей инжиниринг компаниясы Урал вагон завод илимий өндүрүштүк корпорациясы менен жаңы келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык орусиялык фирма Казакстанга танктарды оңдоп тейлөөчү жана модернизациялоочу ишкана куруп берет. 14 ноябрда Казакстандын коргоо министри Адылбек Жаксыбеков Вашингтондо АКШлык коллегасы Чарльз Хейгель менен аскери техникалык, ошондой эле коргонуу өнөр жайында кызматташуунун болочогун талкуулады. Расмий маалымдалгандай, Жаксыбеков АКШнын Generals Atomic, Boeing Defense, Oshkosh, Lockheed Martin, Sikorsky сыяктуу курал жасоочу компанияларынын өкүлдөрү менен кездешти. Коргонуу өнөр жайындагы Казак-Америкалык кызматташуунун мааниси эмне? Москвада чыгуучу Национальная оборона журналынын башкы редактору, отставкадагы полковник Игорь Коротченконун сөзүнө караганда, Казакстан АКШдан жаңы куралдарды, айрыкча пилотсуз учактарды сатып алганга куштар.
Я думаю, в первую очередь речь идет о том, что Казахстан диверсифицирует возможности по...
Бул биринчи кезекте Казахстандын аскердик техниканы сатып алууну жана оңдоо жолдорун диверсификациялап жатканын жышаналайт деп ойлойм. Бул, тактап айтканда, Индия жүргүзгөн көп векторлуу саясатка окшош. Ошол эле мезгилде Казахстан үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюму ОДКБнын алкагында Орусия стратегиялык өнөктөш бойдон кала берет. Бирок Кошмо Штаттардын аскер өнөр жай комплекси менен кызматташууну кеңейтүү прагматикалык максатты көздөйт. Казахстан АКШдан алдыңкы аскердик технологияларды, пилотсуз учактарды жана башка техникаларды сатып алары анык. Анткени 2014 жылы НАТОнун жана АКШнын аскерлери чыгып кеткенден кийин постсоветтик мейкиндикте Ооганстандан болчу коркунучтар, анын ичинде ислам экстремизминин жылжымак коркунучу күчөйт. Алардын алдын алуу үчүн Казахстан аскерий техникаларды сатып алуу менен коргонуу жөндөмүн бекемдөөгө аракет кылып жатат.
В рамках политики диверсификации закупок вооружений и военной техники.
Казахстан Америка Кошмо Штаттары ортосундагы коргонуу жаатындагы кызматташуу былтыр ноябрда Вашингтондо кол коюлган 2013-2017 жылдардагы кызматташуу планына ылайык өнүгүүдө. Серепчилер Казахстан Орусияда эски советтик үлгүдө жасалган куралдарды мыкты курал менен алмаштырууга багыт алганын айтышат. Москвалык аскери эксперт Павел Фелгенгауер бул жөнүндө мындай дейт.
В принципе, Казахстан думает и даже занимается тем, чтобы диверсифицировать.
Казахстан принципинде Орусияда жасалган эски советтик аскердик техникага байланып калбай, курал сатып алууну диверсификациялоодо. Биринчи кезекте батыштан пилотсуз аппараттарды сатып алмакчы. Пилотсуз учактардын негизги өндүрүүчүсү Кошмо Штаттар. Өз ара макулдашылса, анын айрым бөлүктөрүн лицензия менен Казахстанда жасоо мүмкүн. Бул Астанага да, америкалыктарга да кызыктуу. Казахстан аскерий техника жактан Израиль менен кызматташып аткан. Соңку кабар Казахстан стратегиялык багытын Орусиядан АКШга которду дегенде билдирбейт. АКШ Борбор Азиядагы аскерлеринин санын реалдуу түрдө азайтмакчы болууда. Бул жакшы. Американын Кыргызстандагы базасы жабылгандан кийин Орусия Казахстандын АКШ менен аскерлик техникалык кызматташуусуна мурдагыдай кызганбайт. Бирок этият мамиле кылат. Орусия бул тармакта АКШ менен кызматташпайт, бирок Франция, Германия, Италия менен чогуу курал жасоо боюнча долбоорлордун үстүнөн иштөөдө.
Россия делает то же самое, только не с Америкой.
Акыркы жылдары Казахстан жыл сайын аскерий чыгымдарды көбөйтүүдө. 2012 жылы коргонуу бюджети 24% көбөйтүлсө, эмки жылы 13% өсүп, 377 миллиард теңгеге жетет. Азыр 153 теңге 1 АКШ долларына тете. Казахстан удай эле куралды өлкө ичинде жасагандын да аракетин кылып жатканын айтат полковник Коротченко.
Основу казахстанского парка
Казакстандын бронетехникалык паркынын негизин орусиялык танктар түзөт. Аларды заман талабына ылайык модернизациялоо жана тейлеп туруу керек. Уралвагон завод менен келишим ушул максатты көздөйт. Ал эми коргонуу өнөр жайындагы АКШ менен кызматташууга токтолсок, Астана америкалыктардын пилотсуз учактарын, байланыш жана башкаруу техникаларын сатып алары бышык. Арине, Казакстандын аскерий техникага болгон керектөөсү жөнүндө так айтуу кыйын. Бирок Казакстан коргонууга бөлүнгөн акчага жараша чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланып, улуттук аскер өнөр жайын жана батышта сатып алынчу техниканы оңдоо, модернизациялоо жана тейлөө боюнча тең ортак ишканаларды курганга аракет кылууда.
Деди Москвада чыгуучу Национальный оборона журналынын башкы редактору, аскери эксперт Игорь Коротченко.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Шейшемби 12 ноябрь күнү Орусиянын өкмөттүк маалымат каражаттары Өзбекстан келечекте бажы биримдигине кошулуу мүмкүнчүлүгүнө оң карай турганын кернейин тартып, добул басын кагып жария кылды. Андай кубанычка Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы, Сенаттын төрагасы Илгизар Сабировтун, Орусия Федерациясынын төрайымы Валентина Матвиенко менен кездешкенден кийин айткан сөзү негиз болду. Сабиров кабарчылардын Өзбекстандын бажы биримдигине болочокто кошулуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроосуна менин оюмча биз муну колдойбуз деп жооп берген эле. Андан эки күн айланбай Сенаттын тышкы саясат боюнча комитетинин башчысы Садык Сафаров орусиялык агенттиктердин береги кабарын жокко чыгарды.
Өзбекстан мурдагыдай эле Орусия менен өнөктөш болууга кызыктар, лекин интеграциялык жараяндарга катышууга даяр эмес. Бул маселе талкууланбады. Күн тартибинде жок болчу деп сиздерди ишендире алам. Биз эки жактуу мамилелерге тийиштүү суроолорду талкууладык. Бажы союзуна байланыштуу Өзбек Республикасынын позициясы өзгөргөн жок.
Садык Сафаровтун мындай сөзүн Москвада жайгашкан мамлекеттер аралык Мир телеканалы 14 ноябрда кабарлады. Бул билдирүү өзбекстандык серепчи Саодат Нишанованын айтымында президент Ислам Каримовдун макулдугу менен жасалышы этимал. Анан да Ташкент бажы үч илтигине кирүү шартын аткармайынча Москва куру сөзгө ишенип союздун дарбазасын ача койбойт дейт талдоочу.
Но я думаю, что может быть, так скажем,
спикер. Менин оюмча бул Өзбекстандын эң жогорку бийлиги менен макулдашылган чечим. Садык Сафаев жагдайды реалдуу баалады. Ал өз комитети менен бажы союзуна кирүү ишин мыйзамый жактан камсыздай албасын терең түшүнөт. Менимче бул жерде саясий жана практикалык көз караш кайчы келди. Президент Каримов дайыма балансты иш жүргүзөт. Ошон үчүн ал ушунча жыл өлкөнү ар кандай балетин сактай алды. Ал балким Садык Сафаров жана Илгизар Сабиров менен сүйлөшүп туруп, бажы союзуна кошулуу али эрте, ага кирүү шартын аткара албайбыз деген бүтүмгө келген. Анын үстүнө Орусия буга чейин эки арада болгон окуяларды эске алып, куруу адага алданбайт жана шарттын аткарылышын талап кылат. Бул эсепке алчу жүйөлүү фактор.
Это тоже один из, как говорится, факторов, с которым нужно считаться.
Белгилей кетели, Орусия Өзбекстандын маанилүү жана эң башкы экономикалык өнөктөшү. Расмий маалыматтарга караганда, Өзбекстандын тышкы соодасынын 30% Орусияга багытталган. Талдоочулардын айтымында Ташкент бажы биримдигине кошулууну каалаган учурда да экономикалык автаркия же жабык саясаттан пайда көрүп жаткан ички күчтөр ага жол бербейт. Саудат Нышанованын баамында бажы биримдигинин мүчөлөрү Казакстан менен Беларус да Өзбекстан талапты аткарбай туруп босогону аттаганын каалашпайт.
И вот получается, он же просто не может выполнить эти условия. Понимаете, внутренний
Ташкент бажы союзуна кирүүнү шартын аткара албайт. Анткени аны аткарууга Өзбекстандагы саясий күчтөрдүн балансы мүмкүнчүлүк бербейт. Жабык моделди сактаганга кызыктар күчтөрдү ички саясий аренадан сүрүп чыгуу мүмкүн эмес экенин жетекчилик айкын түшүнөт. Албетте, биз уюмга кирүү шартын аткарабыз деп убада берип коюп, анын созуп жүрө берүү мүмкүн. Буга бирок Казакстан да, Беларусь да көнбөйт. Ошон үчүн бажы союзуна Өзбекстанды эмес, Тажикстан менен Кыргызстанды кабыл алган жакшы.
Лучше принять Таджикистан и Кыргызстан в таможенный союз.
Урматтуу угармандар, сиздер Борборазия апт ичинде деп аталган аналитикалык берүүбүздү уктуңуздар. Аны бул ирет ого мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Сиз кечки азаттыктын ишенбилик чыгарылышын угуп атасыз. Студияда Төрөк Кудоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Сириянын химиялык куралын жок кылуу планы жактырылды, бирок ал кайерге көмүлөрү белгисиз. Пакистандын Равалпинди шаарында коменданттык саат режими киргизилди. Кыргызстанда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн журналист жана алып баруучу Бакыт Букаевди өлтүрүүгө шектүүлөр дээрлик аныкталып калды. Мыкачкалада куралчан жекчилерге каршы атайын операцияда алардын үчөө өлтүрүлдү. Бишектин четиндеги Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо жаңы коноштарын бириктирген номер 3-чү муниципиалдык аймактык башкармалык имараты талашка түштү. Таджикстанда Эмомали Рахмон 4-чү президенттик мөөнөтүнө расмий киришти. Эми айрым темаларга кеңири токтолобуз. Азыр эле айтылгандай, Бишектеги ушул Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо коноштарын бириктирген муниципиалдык аймактык башкармалык имараты талашка түшүп атат. Жергиликтүү элдин айтымында аталган имарат мурдагы бийликтин тушунда жеке компанияга жеңичине сатылып кеткен жана алар имаратты элдин менчиги деп эсептешет. Ал эми имаратты жеке ээлигине алган айланткан инженеринг сервис компаниясы баардыгы сот аркылуу чечилгенин айтып атат. Калаанын башчысы Иса Өмүркулов болсо, сот мэрияга каршы чечим чыгарып жатканын жүйө кармоодо. Толугураак Улан Экзибаев кабарлайт.
Мынакей силерде иштебегендер көңүл коштуңар. Мынакей ошондо мен айтып атасыңар, эмне үчүн ушул аптасыз эми буга келип атасыңар? Элдики бул. Кие албайсыңар буга.
Бул Ак Өргө конушунун тургундары. Алар райондор аралык соттун сот аткаруучуларын талашка түшкөн имаратка киргизбей жатышат. Жергиликтүү бийлик менен жеке компания бөлүшө албай жаткан эки кабаттуу имарат 2006 жылга чейин Шамырканов аттуу кишинин жеке менчиги болгон. Кийин ал имаратты АКБ Кыргызстан банкына күрөөгө коюп, насыясын төлөй албай калганда банкка алдырып жиберет. Бул тууралуу аталган аймактын башчысы Жылдыз Мусабекова азаттыкка билдирди.
Бул имаратты ОКУС'тун балансынан урдак жетекчилер акимияттын балансына өткөрбөй коюп, ОКУС ошол бир подрядчикке карыз болуп калган экен, ошол карыздын айына бүгүнкү күндө биздин имаратты алабыз деп ушул эки фирма дайыма келет. Финфоо деген фирма, ал инжиниринг сервис жалдаган экен, юридический фирма.
Мусабекованын ырасташынча, 2006 жылы аталган аймактын аксакалдары АКБ Кыргызстандын ошол кездеги башчысы Шарипа Садыбакасовадан суранып жатып, имаратты толугу менен айыл өкмөттүн балансына өткөрүп алышкан. Мыйзамсыз сатылган жерлерди мамлекетке кайтарууну көздөгөн Ак Өргө мурас коомунун төрагасы Дима Кыдыралиев имарат үчүн капиталдык курулуш башкармалыгы жеке фирмага 9 миллион сомду эч ак эле төлөгөнүн, алар ошол карыздын пайызы 2 миллион сом болду деп имаратты талап кылып жатканын айтууда.
Биз бул Ак Өргө сельсоветинин имаратын жеке фирмага биз 9 миллион төлөп бергенбиз. Ага болбой ошол фирмалар Ак Өргө сельсоветин талашып бизден алабыз деп ал через сот чечим чыгарып алыптыр. Ак Өргөнүн тургундары, биз муну эч убакта бербейбиз.
Деген менен аталган имаратты мэрия аркылуу жеке менчикке өткөрүп алган инженеринг сервис компаниясынын жактоочусу Наталья Котик мындай маалыматтарды жокко чыгарды. Анын айтымында аталган компания Бишкектин бир бурчуна жол курган. Жасалган иш үчүн мэрия 6 миллион сом төлөп, 3 миллион карыз болуп калган. Ошентип 20га жакын соттук отурумдан кийин инженеринг сервис компаниясы Бишкек мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгынын балансында турган айыл өкмөттүн кеңсесин карызга чегерип алат.
Это здание это собственность совершенно другого юридического лица и все правоустанавливающие документы зарегистрированы.
Бул имарат такыр башка юридикалык жактын жеке менчиги. Керектүү документтердин баары мамлекеттик каттоо кызматынан өткөн. Буга чейин соттун ар кайсы инстанцияларында 20га жакын отурум болду. Эми гана сот аткаруучулары келип имаратты бошотууга аракет кылып жатышат. Азыр бизде соттун эки чечими турат. Бири менчиги ээсинин көчүп келишине тоскоолдук кылбоо болсо, экинчиси көчүрүүнү күч колдонуп ишке ашыруу жөнүндө.
Устранение препятствий позднее, то есть о выселении, да? И есть еще определение суда о том, как каким образом это выселение нужно произвести.
Жергиликтүү жашоочулар бул маселени тезинен чечүү үчүн калаа башчысы сөз бергенин айтып, анын эч кандай чара колдонбой жатканына нааразы. Ак Ордо конушунун тургуну Мурат төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Баягыда биздин өзүбүздүн эле мынакей мэрибизди эле айтты эле. Менин атым Улук, ой мен деген калп айтпайм, мен деген Исамын деген. Мына келбейбими? Биз гана болгону гана нерсе учурда мынакей бала чакабыздын справкасы алынып атат, көлүк алынып атат, абыбыз чечилип атат маселе. Бирде бир эле Ақорған мәселесі емес, Ақорданың құда бар. Берді Алатауының құ бар. Ақорған өзінікін лақығанлы үшін қанша деген мәселені тұрады. Ұшының бардың тағдыры ұшының да тамырынан жетіліп отырады.
Бұл мәселе бойынша қала басшысы Иса Өмірқұловқа қайрылғанымызда мэрияның әрекетіне соттор тосқолдық қылып жатады деген жүйе келтірді.
Бұл имаратты сөзсіз түрде қайтарусыз керек еді деп. Бұл менің қалауымда бір еле осы имарат емес, мүмкін осы мызамсыз берілген жерлер бойынша дағы, имараттар бойынша дағы біз мына сот тосып көп ұшырда өзіміз қайрылып, өзіміз демілігі көтеріп, өзіміз осы мәселені барын тең қайта басынан бір инвентаризация жасап отырмыз да. Тілекке қарсы бұл бойынша сот бізге қарама қарсы жолсы біздің ұтыш болмай қалды да.
Сіз ошол жергілікті елге ушул имаратты қайтарып беребіз деп сөз берген екенсіз да, ошентип айтышты да айыл өкмөттүгү Жылдыз Мусабекованын жергиликтүү жашоочулар.
Мындай алдын ала сөз бергенде мен сот эмесмин. Алдын ала барын үчүн жооп бере турган. Бул маселени сот аркылуу териштирип далилдешибиз керек.
Муниципалдык аймактын башчысы Жылдыз Мусабекова бул маселе боюнча Атамбаевга чейин кайрылганын, бирок ушу кезге чейин эч кандай майнап чыкпай жатканын айтты.
Ак Өрүгөдө ансыз деле ушул эле өкмөткө тиешелүү ушул эле имарат калды. Башка эчтеке жок. Башкасынын баарын, балдар аянтчаларын, парковый зона, мектеп, садиктин баарын сатып бүтүшкөн. Канча жыл мурун менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды айтып атышат. Алыш керек деп, албай анда биз иштеп аткан имаратты алып берсинчи, ал те 10 жыл мурдагы бала бакчага аразыбыз. Мына азыр соседство кылып берсин, жардам берсин бизге.
Бул маалымат эфирге даярдалып жатканда жергиликтүү эл дүйшөмбү күнү жол тосуп, маселенин чукул чечилишин талап кылаарын кабарлашты. Алардын айтымында жергиликтүү эл Иса Өмүркулов аталган аймакка өзү келмейин тынчышпайт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Каракол шаарында мамлекеттик жана менчик бакчалардан сырткары диний багытта тарбиялоочу Ислам аттуу балдар бакчасы бар. Бакчанын башкалардан айырмасы эмнеде? Тарбиясы билим берүү стандарттарына төп келеби? Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова аталган бакчага барып келди.
Менин диним бул Ислам, китеби мыйы Куран, пайгамбарым Мухаммед айтып жүрөм мындай деп: Ла илаха иллаллах Мухаммед Расул Аллах.
Раяна 5 жашта. Ал бул бала бакчага келе баштаганына 2 жыл болду. Ал диний эмес, балдардын башка ырларын да жаттап ырдай алат. Ислам деп аталган бул диний бала бакчага киргенде эле жолугу салынып отурган кыздын же такыя кийип Куран китебин кармап отурган балдардын сүрөтү көзгө урнат. Анын жетекчиси Бегай Мусакеевана айтымына караганда, Каракол шаарында азырынча жалгыз иштеп жаткан бул бала бакчанын пайда болушу мамлекеттик бала бакчалардын шартынын начардыгы себеп болуптур.
Бул жерге жолдошумдун кызматы менен которулганда, Караколго 2 жыл мурун которулганбыз. Анан мен өзүм профессия менен жумуш издедим да. Бирок өзүм жумушка чыксам, 2 жашта кызымды бала бакчага бериш керек болчу. Анан бир сыйра бала бакчаларды кыдырып чыктык. Мамлекеттикти дагы, жеке менчик бакчаларды да кыдырып чыгып, анан кийин шарттары өтө жагай берген жок да мага. Бизге ыңгайлуу бакча таппай коюп, анан кийин мен жумушка чыкпаганды чечтим.
Бегай Мусакеевнин айтымында диний бала бакчада балдарга намаз окутуу же жолук салынуу эле үйрөтүшпөйт экен. Бакчада тарбия кадимки эле мамлекет бекитилген программа менен окутушат. Бирок анын ичинен дин тууралуу түшүнүк берген сабактар дагы бар, дейт ал.
Биз албетте жалпы программа боюнча да сабак өткөрөбүз. Педагог келип 2 саат сабак өтөт жалпы эме боюнча. Бирок ата-энелердин дагы талаптарын бирөө ошо биздин балдар өздөрүн балдарын акырындан ислам негиздерин үйрөтө баштаса деп ойлонот да.
Ислам бала бакчасынан чочкан ата-энелер жок эмес, дейт жетекчиси Бегай Мусакеева. Бирок муну бакча башчысы жөн гана дин тууралуу терең билимдин жоктугунан көрөт.
Кээ бир ата-энелер чочулайт да, кандай сабак өтүлөт дегендечи. Анан бизде эми көбүнчөсү 3-4 жаштагы балдар, андан кичинекей да балдар бар. Аларды отуруп алып, бул биздин динибиз деп баягы сабак өтпөйбүз. Анткени оорда азыр кичинекей да балдарчы, алардын мээсин айлантып бир нерсе кылып бир сөздөрдү сүйлөсөң кичинекей бала түшүнбөйт. Кичинекей бала даже өзүнүн көңүлүн бир нерсеге 3 мүнөттөн ашык бура албайт да бир нерсегечи. Ошон үчүн оюн аркылуу, сабак аркылуу, сүрөт тартып аткан аркылуу акырындан динибизди үйрөтөбүз.
Бүгүн бул бала бакчада 25 бала тарбияланат. Ар бир балага ата эне айына 3000 сом төлөйт. Ал эми жетим жана жарым жетим балдар үчүн акы алынбайт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиз кечки азаттыктын ишембилик чыгарылышын угадасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Бишкекте мына 6 жарым болуп калды. Биздин угуудан кетпей туруңуздар. Дагы биринчи саамдан кийин экинчи жарым сааттык программабыз ого чыгат.